Dwi eisiau cadw un gair mewn co wrth i ni edrych ar hanes dyn ifanc cyfoethog heno. Y gair bron, almost. Mae'n neud gwahaniaeth ydy. Oedd yn siarad bore yma efo o'r hogiau ifanc sydd yn y capel, y chwarae peldroed. Oedd nhw wedi curo 8-1, a nes di sgorio bron. Wel, yn deud, os fysyn nhw'n cymryd statistics o gema dan ddeuddeg yn ardal Wrexham, fysyn ddim yn deud bron, fysyn ei enw fo ddim i lawr, nath o ddim sgorio. Does na ddim rhinwedd yn rhywun bron yn gorffan marathon. Ydy, mae bron yn gallu golygu maen nhw wedi rhedeg 2 gam, neu wedi rhedeg 25 milltir a ddim cweith wedi gorffan. Faint o hyd ydy marathon? Okay. Mae yna rei ffit yma yn gwybod. Dydy bron pasio y prawf gyrru, ddim yn ddigon da, da chi dal ddim yn cael gyrru. Os fyswn ni'n gwneud bwyd i chi gyd heno, neu bod fi yn dod draw pnawn dy sil nesaf i'r cynio capel a dwi'n dweud, mae'r chicken ma bron di cyginio'n iawn. Di ddim yn ddigon da, nac di. Mae bron yn neud gwahaniaeth. A mae bron yn fama i sefyllfa y dyn ifanc cyfoethog yn gwneud andros o lot o wahaniaeth. Mwy na bron pasio'i brawf gyrru, neu bron coginio yr QR yn iawn, mae o bron yn cael y peth pwysica, ond dwi ddim yn ei gael. Dwi ddim yn ei gael o gwbl. Mae o bron a cael bywyd trygwyddo, cartre newydd yn y nefoedd, ond dwi ddim. Dwi ddim. Mae'n gwneud penderfyniad arall, penderfyniad efo canlyniadau trygwyddo iddo fo. A mae yna bobl heddiw, ar hyd y lled y byd sy'n gwneud yr un camgymeriad. Maen nhw'n dod at le a wedyn maen nhw'n gwneud penderfyniad i fynd ffordd arall, i fynd ar hyd y llwybr eang. Ia, beth hwn ydy'r gair yn hytrach na'r llwybr cil? Llydan, na ni. Ar hyd y llwybr llydan yn hytrach na'r llwybr cil. Dwi eisiau ni astudio dipyn bach am y dyn yma. Dach chi'n licio Sherlock Holmes? Mae'n rhan fwy ddim yn siŵr, mae'n un neu ddau. Mae Anne yn bendant yn licio Sherlock Holmes. Yr rhaglen neu'r llyfrau? Y ddau. Y ddau. Be dwi'n licio am Sherlock Holmes ydy, yr peth yna pan mae o'n edrych ar rhywun a mae'n sylweddoli ambell beth a wedyn mae o'n deduction ydy yn Saesneg, ond sa ddim modd i fi, mae'n deductions gennau'n anodiadau, so dwi'n mynd i gyfeithio hwnna. So rwy'n gwybod beth yna'n Gymraeg? Dwi'n falch bod fi, bod neb arall gallu meddwl amdano, so fedra i just defnyddio deduction felly. Dyna beth dwi'n licio amdano fo. Ac yn llyfr cyntaf Sherlock Holmes, dyma beth mae'n ddeud am yr sgil yna sydd ganddo fo. Dyma beth mae'n ddeud, yn siarad efo Watson. On meeting a fellow mortal, learn at a glance to distinguish the history of the man and the trade or profession to which he belongs. Puerile as such an exercise may seem, it sharpens the faculties of observation and teaches one where to look and what to look for. By a man's fingernails, by his coat sleeve, by his boots, by his trouser knees, by the callosites on his forefinger and thumb, by his expression, by his shirt cuffs, by each of these things, a man's calling is plainly revealed. Be oedden ni'n neud bore yma yn Penrhyn, oedden ni'n mynd trwy y darn bron yn dysgu i ni sut fysa'n ni'n sylwi ar pethau wrth allan y Beibl yn hun. So bron oedden ni'n mynd trwy'r adnodau. A wedyn y pwynt cyntaf oedden ni'n edrych oedd, yn edrych ar y dyn yma ac yn gwneud amball deduction o'r hanes ydyn ni'n ei gael. A wedyn bod ni'n gael rhyw ddarlun ohono fo, a wedyn da ni'n symud ymlaen i edrych ar beth sydd yn digwydd iddo fo. Achos mae y dyn yma efo bywyd rhyfeddol. Mae pob peth yn edrych fel bod o ar ei blaid o. Nawr ni darllen adnodau 17 i 20 eto. Wrth iddo Iesu Grist fynd i'w daith, rhedodd rhyw ddyn ato a phenlunio i flaen a gofyn iddo, athro da, beth awnaf i etifeddu bywyd trygwyddo. A dwedodd Iesu wrtho, pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da ond un sef Dyw. Gwyddost y gorchmynion, na ladd, na odineba, na ledrata, na chamdystiolaethau, na chamgolledau, anrhydeddad y dad a thfam. Meddai yntau wrtho, athro, Rwyf wedi cadw'r rhain i gyd o'm hieuenctid. Dwi'n mynd i wneud beth dwi'n wneud yn capel ni. Reit, beth dyn ni'n gwybod? Be di'ch deductions yn fan hyn am y dyn yma? Be dyn ni'n gwybod amdano fo? Gewch chi, os da chi eisiau bod yn andros y glyfar, yn deud, mae'n well patronisio rhywun na gadael yn rhywbeth heibio. Oedden ni'n deud yn fan hyn. Yn y Beibl Cymraeg, mae'n handi achos mae'n rhoi o dan teitl y benod, paragraff, sydd ddim bob tro yn help, mae'n rhoi lle arall dyn ni'n gallu ffeindio yr hanes yma. So, dyn ni'n gallu ffeindio fo'n Matthew ac yn Luke, a mae'n ambell beth yn Matthew a Luke, gan bod Mark yn brysio trwy'r hanes yma sy'n grist, mae Matthew a Luke yn rhoi rhyw bethau ychwanegol i ni i wybod am y dyn. Be dyn ni'n sylwi am y dyn yma? Mae'n gwybod i sgrythyr. Mae'n neis wneud pobl, chydig bach yn anghyffyrddus yn y capel. Mae'n ifanc, yndi? Mae Matthew yn deithio ni bod yn ifanc. Mae'n mynd at Iesu Grist. So mae'n sylweddoli bod yna rhywbeth am Iesu Grist yn wahanol i bobl eraill. Mae o eisiau bywyd o gweithio. Mae'n gofyn cwestiwn, a mae'n gofyn cwestiwn da. A mae'n gofyn cwestiwn da i'r person iawn. Felly mae o yn ddyn mewn efo rhywbeth yn pwysau yn efo. A mae'n meddwl bod yn gwybod pwysau gan yr ateb i'r cwestiwn da yna. Rhywbeth arall? Yndi, mae wedi bod yn trio yn gael. Mae'n ddyn crefyddol, mae'n ddyn moesol. Nawr ni fynd trwy hyn chydig bach manylach yn dipyn bach. Mae'n ddyn hefyd ydy, mae wedi trio cyrraedd y nod, a mae wedi gwneud yn reit da. Ydy pan mae'n deud, diolch yn enwi sylwch, diolch ddim yn rhoi dy deg gwrch ym mynd, ond mae'n rhoi rhai ohonyn nhw, a mae'n deud, dwi wedi gwneud hyn. A di Iesu Grist sydd yn gwybod pob peth am y dyn ddim yn ei gywiro fo. Felly mae o'n dyn crefyddo. Nawr ni edrych yn nhw. Cynta, mae Matthew yn deithio ni bod o'n ifanc. Wel, beth sy'n ni, os da ni'n dediwsio bod rhywun yn ifanc, wel, beth mae hynna'n deud? Ydy, mae gennym fo'i fywyd i gyd o'i flaen. Mae bywyd i gyd i ddod. Ydy, mae Solomon yn Llyfr y Pregethwr, penod 12, adnod 1, gewch chi droi, ond na i ddarllen o'i chi, yn deud hyn, cofia dy greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn i'r dyddiau blin ddod, ac i'r blynyddoedd nesau pan fyddi'n dweud, ni chaf bleser ynddynt. Ydy, da ni'n troi at yr argwydd Iesu Grist, da ni'n troi at Dyw, pa bynnag oed ydyn ni, pan mae dyn ni'n cael y gras i gredu yr efengil. Ond mae yna rywbeth yna o droi at Iesu Grist yn yn ieuenctid. Dyna beth mae Solomon yn deud fan am droi at Dyw. Ydy, mae yna lot o bobl sydd yn troi at yr argwydd yn hwyrach ymlaen. O, maen nhw'n llawenhau, yr peth gorau maen nhw erioed wedi wneud, ydy credu, ydy rhoi di bywyd i'r argwydd Iesu Grist. Ond mae yna rywbeth yna yn nhw'n deud, o na fyswn ni wedi credu yn yr argwydd Iesu Grist yn iau. Mae John Piper yn y llyfr Don't Waste Your Life yn siarad am ddyn yn dod i'r bywyd yn ei 80au. A'r peth cyntaf mae'n neud ydy mae'n rhoi di ben i lawr a mae'n deud, I've wasted it. Achos mae pob peth yn gwneud synnwyr rwan a mae'n sylweddoli, dwi wedi byw, dim y bywyd o'n i'n fod i fyw, ond bywyd hollol afradlon. Ac felly mae'r dyn yma'n ifanc. Mae gynnaf o fywyd o'i flaen. O gredu yn yr argwydd Iesu Grist, mae gynnaf o fywyd i wasanaethu. Os ydy Dyw yn rhoi dy bywyd yna iddo fo. Oedd yn ifanc, oedd o hefyd yn ddyn llwyddiannus. Mae Luke yn rhoi un peth ychwanegol i ni fan hyn. Mae'n deud mai llywodraethwr oedd y dyn ifanc yma. Oedd o'n arweinydd yn y synagog. Ac felly oedd gynnaf o statws, oedd gynnaf o bwer, oedd gynnaf o enw da yn y gymdeithas. Oedd o hefyd yn gyfoethog. Dyn ni'n sylweddoli, ydych chi gael cyfoethog? A dim powers of deduction ddim yn dda iawn, y cael blwyddyn o'n allu bod chi wedi blino. Achos nes i ddeud, dyn ni mae cyfoethog lot o weithiau. Ond oedd gynnaf o lot o bethau, oedd o'n gyfoethog. Ydy, nes i fynd ymlaen i ddarllen yr adnodau wedyn, mae lot o'n well, mae cael pres felly, mae bod arian, mae bod ar pethau yn bechaduris. Wel, dydy o ddim. Cariad at arian sydd yn bechaduris. Ond mae'r dyn yma efo arian, dys y ddim byd yn y dechrau, wrth i ni sylwi yn efo, o'i le ar hynny, bod ganddo fo arian, bod gan efo feddiannau lawer, oedd o'n ifanc, oedd o'n llwyddiannus, oedd o'n gyfoethog, oedd o'n byw, fel y ddan yn deithio ni, oedd o'n byw bywyd moeso. Oedd o'n dilyn y gyfraith. Mae'n deud wrth Iesu Grist, dwi wedi cadw y cyfreithiau yma. Mae'n edrych yn llygad efo Iesu Grist, a mae'n deud, dwi ddim wedi lladd. Dwi ddim wedi godi nebu. Dwi ddim wedi lladwata. Dwi ddim wedi deud celwydd. Dwi ddim wedi dwyn. Dwi wedi anrydeddu fy nhad a mam. Pan mae Iesu'n deud nhw, mae'n deud, dwi wedi. Ers fy ieuenctid. Dwi wedi trio byw bywyd da. Dwi wedi trio bod yn ddyn da. A mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n ffeindio'n mynd o gwmpas capelu, sy'n cael ei ddeud, a mae o'n peri trafferth i bobl. Ydy, mae pobl yn cyfeirio at ei gilydd fel, mae o'n ddyn da, neu mae hi'n ddynes da. Ond peth ni, wel, sut da ni'n mesur yn fan y beth ydy da? Da ni'n edrych ar y dyn yma, da ni'n mwyn, swnio fel dyn da. Ond mae be dyn ni'n alw'n dda, a be mae Dyw yn galw'n dda, yn gwbl wahanol. Ond oedd y dyn yma yn ddyn moeso, oedd o'n ddyn crefyddo, a hwnna di'r pwynt nesaf. Mwy na thebyg, oedd o'n arweinydd yn y synagog, ac felly fysa pobl yn ei barchu fo, fysa pobl yn grando arno fo. Er i fod o'n gyfoethog, does na ddim arwydd yn fan hyn, mae Iesu ddim yn ei gwrtheid o pan mae'n deud bod o ddim yn lladrata, felly mwy na thebyg mae wedi ennill i bres drwy ffyrdd gyfreitho. Dio ddim wedi bod yn cymryd mantais, dio ddim fel y casglwyr trethu a'r publicanod, dio ddim wedi twyllo pobl eraill a cymryd mantais yn nhw i gael yr arian yma. So be dyn ni'n ei weld? Dyn ni'n gweld yr holl ffeithiau yma am y dyn yma. Be dyn ni'n ei weld? Mae'n edrych fel bod gan y dyn yma bob peth. Ond da ni hefyd yn gweld, mae o'n gwybod nad oes ganddo fo bob peth. Mae gynno fo gyfaith, mae gynno fo statws, mae gynno fo fywyd o'i flaen. Mae'n gwybod y gyfraith, mae'n dilyn y gyfraith, ond mae o'n gwybod bod yna rywbeth ar goll. Mae'n amlwg mae Dyw wedi dangos iddo fo bod beth sydd ganddo fo ddim yn ddigon, bod na fwy na hyn, bod beth oedd ar goll gyno fo oedd iachadwriaeth. Oedd o angen cael iachub. Oedd o angen bywyd trygwyddo. Oedd o angen y gobaith yna am y nefoedd. Mae'n edrych fel bod ganddo fo bob peth, ond mae o'n sylweddoli bod ganddo fo ddim bob peth. Ac felly fedrwn ni ddeud bod y dyn ifanc ma'n ddoeth hefyd. Mae yna ryw ddoethineb yn perthyn iddo fo. A mi fedrwn ni fod mewn sefyllfaoedd tebyg. Dyna pam mae'n berig galw'n gilydd yn bobl dda. Ydy, fedrwn ni fod yn mewn sefyllfa tebyg, ydy, mae'n bywyd ni'n iawn. Mae ganddo ni pethau dyn ni angen. Mae ganddo ni ddigon o arian, tŷ, car, dillad, bwyd ar y bwrdd. Dyn ni trio byw bywyd moesol, trio cadw'r cyfreithiau. Dyn ni trio trin pobl fel fysyn ni'n licio cael yn trin. Trio peidio eu celwydd, dwyn, lladd, trin yn caru'n cymydog fel ni yn hynna'n. Bod ni'n trio gwneud gweithredoedd da, bod ni'n trio helpu pobl, bod ni'n trio rhoi arian i elusenna. Bod ni'n trio bod yn y pobl na, mae pobl yn edrych arnyn nhw a deud, wel, mae ddyn yn ddyn da. Ond dydy o ddim yn ddigon da. Dydy'r safon yna ddim yr un peth a safon Dyw. A mae'r dyn ifanc cyfoethog hyd yn oed mae'n cael y wers yna gan yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n mynd a mae'n deud athro da. A mae Iesu yn deud wrtho fo, pam wyt ti'n fy ngalw'n dda? Does na neb yn dda, ond Dyw. Mae'n iawn, Dyw wedi Iesu Grist, so mae'n galw Iesu Grist yn dda, mae'n iawn i wneud hynny. Ond mae'n cael ei wybod bod o ddim yn dda. Dydy'r pethau mae o'n wneud, dydy pwy ydy o, dydy'r statws i ganddo fo, ddim yn ei wneud o yn ddyn dda. Mae Eseia'n deud bod yn cyfiawnder ni, y pethau dyn ni'n ei wneud, fel clytia bydron o flaen yr arglwydd. Dydyn nhw ddim yn ddigon da, nawn nhw ddim yn achub ni, dydyn nhw ddim yn ddigon ar ein cyfer ni. Fedrwn ni fynd ar pethau'n bellach wrth edrych arnyn ni'n hynny'n hefyd, fedrwn ni ddweud, wel, dim jyst yn foesol, ond dwi'n berson crefyddol. Dwi'n mynd i'r capel. Dwi'n gweddio. Dwi'n darllen y Beibl. Dwi wedi cael meddyddio. Dwi'n aelod mewn capel. Ond os na ydyn ni wedi dod wyneb yn wyneb efo Iesu Grist, os na ydyn ni wedi roed yn ffydd yn efo, yna mae yna wastad yn mynd i fod yr teimlad yna, mae yna fwy na hyn. Mae yna rhywbeth arall. Dydw i ddim yn ddigon da. Mae angen rhywbeth arall. Dwi ddim yn siŵr os oes gen i fywyd trwygwyddo. Ac yn siarad lot yn ymweld efo. Yn enwedig rhai hun sydd wedi bod yn y capeli am 70-80 mlynedd. A da ni'n siarad am fywyd trwygwyddo, a maen nhw'n dweud, o, dwi'n gobeithio. Mae'r dyn ifanc yma wedi mynd yn bellach na hynny. A mae wedi dweud, na dim dwi'n gobeithio, dwi angen hwn. Sut y dwi'n ei gael o? A hwnna'r cwestiwn i ni, pan mae Ioan yn sgwennu geiriau Iesu Grist, mae'n deud bod Iesu am ein i wybod bod gennym ni fywyd trwygwyddo. Dim dyfalu, dim gobeithio, ond gwybod. A da ni'n neud hynny trwy beidio dibynnu ar yn daioni ni, y pethau sydd yn wir, y deductions amdano ni, ond y deductions am Iesu Grist, y person mae'n rhedeg ato fo. Pan mae Paul yn sgwennu at yr effesiaid, dwi ddim yn deud canolbwyntio ar daioni a gweithredoedd dynion, mae'n deud hyn, trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Dyw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Mae'r dyn ifanc yma wedi dod i sylweddoli bod na angen mawr yn y fo'i hun. Mae wedi dod i ofyn y cwestiwn pwysica un. A mae wedi dod i'r lle iawn i ofyn y cwestiwn. Ydy, dyma'r cwestiwn mwyaf mawr. Be ydw i'n mynd i wneud? Mae yna fwy i fywyd na hyn. Mae rhaid bod yna rhywbeth mwy na hyn. A mae'n gofyn y cwestiwn, o, be sy'n rhaid fi wneud i gael bywyd trwygwyddo? A mae wedi dod at yr unig un sy'n gallu ateb y cwestiwn. Mae mynd at Iesu Grist. A felly, nid yn unig mae'n gofyn y cwestiwn iawn, mae'n mynd at y person iawn, a felly mae'n cael yr ateb iawn i'r cwestiwn. Fysa wedi gallu mynd i at grefydd eraill, fysa wedi gallu mynd at fariseid, fysa wedi gallu mynd at unrhyw un i ofyn y cwestiwn, a wedi cael ateb sydd ddim yn iawn. Ond mae'n cael yr ateb iawn i'r cwestiwn gan yr arglwydd Iesu Grist. A felly, da ni'n sylweddoli rhai pethau am y dyn, da ni'n mynd i sylweddoli chydig bach o bethau wan am y cyfle mae'r dyn yma yn ei gael. Achos yn y darlun, rhywbeth nathyn ni ddim nodi ydy sut mae'n rhedeg at yr arglwydd Iesu Grist. I ddechrau ydy, mae'n rhedeg. Ydy, doedd llywodraethwyr, doedd pobl bwysig, ddim yn rhedeg o gwmpas. O'n i'n deud wrth y plant bore yma, dych chi'm yn gweld y prifathro neu'r prifathrawes yn rhedeg o gwmpas yr ysgol? Dyn nhw ddim yn gorfod rhedeg, mae gennym nhw i minions i rhedeg dros nhw. Ond nath o ddim gweithio, achos oedd y prifathrawes nhw yn rhedeg fydden nhw. So. Ond dyna ni. Ond mae o'n rhedeg. Mae yna urgency yma, mae yna fris. Mae'r cwestiwn yma yn un pwysig. Dydy o ddim yn, o, mae gennau gyfle, neu ofyn y cwestiwn. Mae'n brysio, mae'n prysuro. Mae o angen cael cwestiwn. Da ni'm yn synnu pa mae y tlodion yn dod at Iesu Grist ac yn plygu. Da ni ddim yn sylweddoli pa mae'r wraig na sydd yn dioddef o'r clwyf gwaed yn dod ac yn plygu lawr ac yn cyffwrdd mantell. Da ni ddim yn synnu bod rhywun efo'r gwahanglwydd, ond dyma ddyn ifanc cyfoethog. Mewn dillad crand, efo statws mewn cymdeithas, yn dod at fab sair. Oedd ddim efo tŷ, oedd yn cerdded o gwmpas ac yn penlunio yn y llwch o'i flaen o. Oedd y cwestiwn yma'n bwysig. Oedd o angen ateb. A dyn ni'n dod at y darn rhyfeddol. Cyn i ni fynd at y darn rhyfeddol na, mae hwnna'n rhywbeth fel Cristnogion, mae'n dyletswydd anon ni'n neud ydy ffrindiau teulu, pobl sydd falle'n sefyllfa y dyn ifanc yma. Dydyn nhw ddim yn nabod Iesu. Does ganddyn nhw ddim bywyd trwygwyddo. Da ni ddim yn gallu rhoi nhw wyneb yn wyneb efo Iesu Grist. Fedrwn ni ddeud am Iesu Grist wrthyn nhw. Fedrwn ni rannu'r newyddion da efo nhw. Ond fedrwn ni ddim dod yn wyneb efo Iesu. Mae Crist yn gorau neu hynny hun trwy ras. Ond da ni'n gallu helpu nhw i ofyn y cwestiynau iawn. Mae yna lot o bobl yn gofyn cwestiynau am Grisnogaeth. Be sy'n rhyfeddol am y dyn yma? Dyma'n gofyn y cwestiwn iawn, y cwestiwn priodol. Dio ddim yn mynd y gwmpas am semantics a pethau ffeindio dadleuon. ond mewn stag dwi rhywbryd, nes i sgwrs am ryw ddwy awr efo ffrind i ffrind. A'r cwestiwn oedd ganddo oedd, wyt ti'n meddwl bod Gandhi yn y nefoedd? A wedyn oedden ni'n trafod, ac yn trafod, ac yn trafod. Nes bod fi'n arwain o i'r cwestiwn iawn, neu dwi'n bod yn ofalus fan, bod fi ddim yn deud i enw fo, yn deud, diom ots deud y gwir nac di, os ydy Gandhi yn y nefoedd. Y cwestiwn iawn i chdi ydy, wyt ti'n mynd i fod yn y nefoedd? A dyna ni wedyn, oedd yn gorfod delio fo hwnna. A nath o ddeud, I'll be in church tomorrow morning. A nes i ddeud, don't lie, I've seen you drink about 8 pints, you're not going anywhere tomorrow morning. Ond hwnna, cyrraedd y cwestiwn yna yn beth pwysig. Ac felly fedrwn ni helpu bobl i gyrraedd y cwestiwn iawn. I symud nhw tuag at yr efengil. Fel bod nhw'n gofyn beth sy'n bwysig, bod ni ddim yn gadael iddyn nhw faglu ni yn yr pethau na sydd ddim yn bwysig, o bod nhw'n mynd yn nhw at graidd y newyddion da. Fel Cristnogion, da ni ddim fod fel y waiters posh yna, sy'n mynd o gwmpas efo treis o ddanteithion. A mae pobl yn gallu cymryd nhw, neu maen nhw'n gallu gwrthod nhw. Da ni jyst yn wafftio nhw o flaen i trwy'n nhw. Da ni eisiau bod fel waiters neu waitresses, sydd mewn tafan chydig bach mwy, mae rhaid i chi dderbyn neu gwrthod y bwyd yma. Mae rhaid i chi ymateb i hwn. Dyna sydd dyn ni fod. Di o ddim yn, well, you can take it or leave it. Dyn ni eisiau nhw ddod i le lle maen nhw wyneb yn wyneb efo Iesu Grist, a mae rhaid nhw ddeud ia neu na, a cerdded i ffwrdd. Helpu pobl i ffeindio'r cwestiwn iawn. Mae'n dod, mae'n gofyn y cwestiwn iawn. A beth ydy ymateb Iesu Grist? Adnod 21. Edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd. Is rhywun yn darllen y Beibl yn Saesneg? O, mae'n fyny fan hyn. Is rhywun efo Beibl? Na, ddim neb. Loved ydy'r cyfeithiad. Mae'r gair yn... Dim bod fi'n expert o'r groeg o gwbl. Ond mae'r gair yn golygu hoffi, ond mae hefyd yn golygu caru. So mae chydig bach cryfach na hoffi. Ond mae cariad yn rhywbeth ni'n gallu ddeud hefyd. Mae o'n gariad hoffus tuag at y dyn yma. Mae Iesu Grist yn edrych ar y dyn, a mae'n ei garu fo. Mae'n ei hoffi fo. A mae'n ateb y cwestiwn yn iawn. Mae o'n bod yn straight efo fo. Mae'n caru'r dyn yma ddigon lle mae'n deud, dyma sut wyt ti'n cael bywyd trwygwyddol. Dyma beth yw'r ateb i dy gwestiwn di. Dyma faint dwi'n caru chdi, dwi'n ei ddeitha chdi. Sut mae cael bywyd trwygwyddol. Mae'n rhoi iddo fo'r wybodaeth mae ei angen i gael ei achub. A dyna beth mae Iesu Grist wedi gwneud efo bob un ohono ni yn ei ras. Os da ni wedi dod i'r bywyd Cristnogol, mae Iesu wedi ei yn caru ni. A mae di'n caru ni ddigon i roi bywyd trygwyddol o'n blaen ni. I roi y newyddion da i ni gael ymateb iddo fo. Dyna beth ydy'r cariad. Dyna sut da ni'n adnabod cariad o gwbl, bod Crist wedi gadael y nefoedd, a dod i'r byd, a byw y bywyd perffaith da ni fod i fyw, a marw'r marwolaeth erchill da ni'n heiddi marw, ac atgyfodi mewn ffordd na fysyn ni byth yn gallu gwneud, achos mae'n caru ni. A mae am i rai ohono ni gael bywyd trygwyddo. Da ni ddim yn heiddi fo, da ni ddim yn ddigon da, fyddwn ni byth yn ddigon da. Mae'n oll wedi pechu ac yn amddifad o gorniant Dyw. Cyflog pechod yw marwolaeth. Ond rhoi yn rhad yma i Dyw, rhoi bywyd trygwyddol yng Nghrist Iesu ein hargwydd. Mae Iesu'n edrych ar y dyn yma, a mae Iesu'n gwybod, mae'n i ni, mae'n edrych fel dyn da. Ond mae Iesu'n gwybod, dydy hwn ddim yn ddigon da. Does na neb yn ddigon da. Dydy o ddim wedi byw bywyd perffaith. Mae o'n rhestru rhai gorchmynion yn dydy, a mae'n dweud, dwi wedi cadw rheina. Ond dim nhw i gyd. Dydy o ddim wedi caru'r argwydd i Dduw a'i holl galon a'i holl enaid a'i holl nerth. Dydy o ddim wedi gallu caru gymydog fel ef i hun. Dydy o ddim yn ddigon da, ond yn ei gariad mae Crist yn edrych arno fo yn dweud, dwi'n fodlon dachub di. Dyma sydd yn rhaid i ti wneud. A dyna beth yw'r newyddion da i ni ac i'r byd sydd o'n cwmpas ni. Yn ei gariad, mae Iesu Grist wedi paratoi ffordd. Mae'n gallu achub, mae'n fodlon achub y rhai sydd yn troi ato fo. Mae'r dyn yma'n cael cyfle rhyfeddol. Mae'n gynnu fo gyfle i gael iachawdwriaeth i gael bywyd trygwyddol. Mae'r cynnig yn agor i bob un ohono ni trwy'r newyddion da am Iesu Grist. Ond da ni'n mynd yn ôl at y gair na yn y dechrau. Bron. Mae o bron yna. Mae fe'r cwestiwn iawn. Mae fe'r person iawn. Mae fe'r ateb iawn. Ond bron ydy iddo fo yn anffodus achos mae'n penderfynu rhywbeth arall. Mae'n colli y bywyd trygwyddol. Di o ddim yn grando ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae o'n gwneud penderfyniad echrydus. Adnod 22. Cymylodd ei wedd ar y gair ac aeth ymaith yn drist oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Mae'n gofyn, beth sy'n rhaid fi wneud? A mae Iesu Grist yn deud wrth fo. Dos gwerth y cwbl sydd gennych a dyroi'r clodion a chi drysor yn y nef a thyrd canlyn fi. Di Iesu ddim yn deud bod o'n gallu prynu a chadwriaeth. Di o ddim yn deud, ti efo gormod o bres, cael gwared y hyn, rho hyn i elusen a gynna na'i dachub di. Be mae Iesu Grist yn deud yma'n hyn ydy, rwy ti'n caru pres yn fwy nag wyt ti eisiau Duw. Ti'n caru deiddo mwy nag wyt ti angen yr ateb i'r cwestiwn. Ti'n sylweddoli bod rhywbeth ar goll yn dy fywyd di, ond ti'n caru pres yn fwy na wyt ti eisiau sortio beth sydd ar goll. Dydy'r bywyd trygwyddol na ddim yn ddigon i ti. Mae'n rhaid ti garu fi yn fwy nag wyt ti'n caru deiddo. A dyna mae Iesu Grist yn ei ddeud drosodd o drosodd. Di o ddim yn twyllo neb sy'n dilyn no. So neb yn cael sioc yn nes ymlaen pan mae pethau yn anodd. Os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlu ni. Matthew 16:34. Di o'm yn twyllo neb. Fysa pawb yn gwybod yn iawn be oedd Iesu Grist yn deud yn fanna. Os oedd o'n deud codi croes, mae'r delweddau'n gwneud synwyr. Di o'm yn deud, you will be healthy, you will be wealthy. Fydd ydy'n cael hir oes, fydd pawb bod y blant yn iach, fydd nhw'n dod i gredu heb. Na, na. Ymwadu a ti dy hun, codi dy groes am canlu ni. A mae'n deud hyn wrth y dyn, a mae'n deud, just gna hyn a dilyn fi. A wedyn mae gynnaf o benderfyniad. Mae'n gallu gwrando ar Iesu Grist. Mae'n gallu gadael ffwrdd o'r tymhorol o'r corfforol rŵan. Yr pethau sydd ganddo fo, mae'n gallu cyffwrdd a cyfri. A cael yr tragwyddo. Troi ffwrdd oddi wrth y tymhorol a cael y trygwyddo. Mae'n gallu troi at yr gwaredwr a cael trysor yn y nef. Neu mae'n gallu gwrthod y gwaredwr a dal gafel ar ei drysor ar y ddeiar. A mae o'n gwneud penderfyniad ofnadwy. Mae'n gwrthod y bywyd trygwyddo er mwyn cadw gafel ar y cyfoeth tymhorol yna sy'n mynd i fynd. A felly mae'r bron yn dod yn wir. Mae o bron yn cael perthynas efo'r arglwydd Iesu. Mae bron yn cael cyfoeth sy'n mynd i bara trwy dragwyddoldeb maeth. Mae bron yn cael heddwch a llawenydd a llawnder bywyd nad ydy'r byd yma'n gallu gynnig iddo fo. Mae bron yn cael iachub. Mae bron yn cael bywyd trygwyddol. Mae bron yn cael meddeiant pechodau. Mae bron yn cael iachub o effern. Mae bron yn cael cartref newydd a dinasyddiaeth newydd yn y nef. Ond ydy bron ddim yn cwcio'r chicken, a ydy bron ddim yn pasio'r test, a ydy bron ddim yn ddigon da. Unai mae rhywun yn nabod Duw trwy Iesu, neu maen nhw ddim. Does na'n unllan y canol. Dwi wedi gobeithio ddim yn ddigon. A mae o'n dewis cadw i bethau a gwrthod Iesu Grist. Di Iesu ddim yn i anfon o'i ffwrdd, mae o'n mynd i ffwrdd i hun. Mae di byw bywyd sy'n hedrych yn reid da. Ond mae'n neud penderfyniad ofnadwy. Mae o ar ei luniau, wyneb yn wyneb, efo creawdwr y bydysawd, yr un sy'n mynd i farw drosto fo a rhoi pob peth iddo, dydy o ddim yn ei heiddi. Ac eto, yn edrych mewn i lygaid y Duw ddyn yna a gweld bod Iesu'n ei garu fo, mae o dal yn gwrthod oherwydd mae o'n caru rhywbeth arall yn fwy na Iesu Grist. A hwnna di'r cwestiwn pwysig i bob un ohono ni. Ydyn ni wedi sylweddoli pwy ydy Iesu Grist a gymateb felly, neu ydyn ni'n dal yn rhyw bwyso ar yn gweithredoedd ni a'n bywyd ni a'r pethau dyn ni'n ei wneud Ydyn ni'n rhyw obeithio am fywyd trygwyddol neu ydyn ni'n troi at Iesu Grist a derbyn bywyd trygwyddol? A mae yna beth arall yma i ni hefyd, mae yna wers yna. Mae yna wastad mynd i fod temtasiwn i garu pethau'n fwy neu Iesu Grist. I fynd ar ôl pethau. Dwi ddim yn meddwl bod Dyw wedi rhoi yr efengil yma i Marc yn y drefn yma ar ddamwain. Mae Marc yn brysio trwy'r straeon. Mae Iesu Grist fan hyn yn dysgu ar ysgariad. Mae'n dysgu ar rianta. A wedyn mae'n mynd at y dyn ifanc cyfoethog. Os da ni'n prodi, da ni'n prodi, o'n i'n deud ddoe, os da ni'n prodi, da ni'n prodi statistically y person sydd fwy atebygol o'n myrdro ni. Sorry, mae'n Nghymraeg i wedi mynd yn llwyr, mae'n hwyr. Da ni'n prodi y person sydd, os da ni'n gwrando statistics, yr un sy'n mwy atebygol o'n llofruddio ni. Mae'n yn wir. Da ni hefyd yn prodi y person sy'n fwy atebygol o ddod yn eilyn i ni. Da ni'n prodi a da ni'n gaddo caru'r person yma, ond wedyn, mae hwnna'n beth peryg i wneud, achos os da ni'n caru nhw'n fwy na caru'r arglwydd Iesu Grist, yna mae hwnna'n anghywir. Da ni'n gwneud fel y dyn ifanc cyfoethog yma. Ac os da ni'n rhieni, da ni'n caru ac yn gofalu am blant sydd yn gallu dod yn eilunod i ni, a mae yna demtasiwn i'w caru nhw yn fwy na gyda ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist. A wedyn mae'n mynd yn syth o ysgariad rhianta i'r dyn ifanc cyfoethog yma sydd yn caru arian yn fwy na mae'n caru yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddau ffordd felly ni ymateb. Os nad ydyn ni'n nabod Iesu Grist, yna sydd ddim eisiau ni fod yn pobl y bron. O dwi bron yna, dwi wedi clywed, heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Heddiw ydy'r amser i ymateb i'r efengil. Falle gawn ni droi at Iesu Grist pan dyn ni'n hun a gorfod byw efo'r ffaith I've wasted it. Ond os ydym sicrwydd â hynny, heddiw ydy dydd iachawdwriaeth. Ac i ni fel Cristnogion ydy i wneud yn siŵr bod ni'n... nes i ddysgu gair Saesneg newydd posh chydig o wythnos yn ôl yn eseiat. Introspection. Nath rwy'n ddeithio fi mae mewn welediad ydy hwnna. Ond ai mewn welediad ydy hwnna? Diom cwetyn? Ie? Wel, os di'n stympio pobl eraill sy'n siarad y Cymraeg, mae'n digon da. Mewn welediad. Mae eisiau ni edrych i mewn ar yn hynna'n yn gyson i weld a'i'r arglwydd Iesu Grist sydd gynta'n fy nghalon ni. A'i fo sy'n dod. Ydw i'n fodlon codi'n nghroes? Ydw i'n ei roed o gynta? Neu ydw i'n dechrau caru pethau eraill? Ac yn mwy atebygol, mae plant, mae gwir neu wragedd, mae ffrindiau, mae gwaith. Ni'n hynna'n ydy'r eilyn mwy atebygol i gymryd lle'r arglwydd Iesu Grist. Ond dwi ddim eisiau bod yn sefyllfa'r dyn yma. Dwi'n eisiau edrych yn llygad y gweredwr sydd wedi'n haru fi gymaint ac sylweddol yw'n caru fi fy hun neu rhywun neu rhywbeth arall yn fwy. Ond i ddod at yr arglwydd Iesu. Achos dwi ddim am faint da ni'n ei garu fo, mae o'n trystio yn faint mae o wedi yn caru ni. A wedyn fi ddim rhaid i ni dreulio tragwyddoldeb yn deud bron. Achos byddwn ni ddim yn meddwl am hynny. Byddwn ni'n meddwl amdano fo. Nawn ni weddio. Dyw dad nefol, da ni'n diolch i ti bod be da ni wedi ddarllen yn wir. Bod ti wedi yn caru ni. Bod ti wedi marw ar groes troson ni. Bod ti wedi trefnu ffordd i ateb y cwestiwn mwyaf dyrus. Sut ydw i yn cael bywyd trygwyddol? A ti wedi edrych arno ni hyn yma, ac yn y gorffennol, a ti wedi deud wrthyn ni, dwi'n degaru di. Dwi wedi marw er mwyn i ti gael byw. Dwi wedi cymryd y gosb er mwyn i ti gael y wobr. Creda yna fi. Cara fi yn fwy na pob peth a dilyn fi. Da ni'n diolch i ti bod yna'n wir, a da ni'n gofyn arglwydd, os yna rhywun yma heno sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu fel hyn, da ni'n gofyn yn dy ras, anfon yr ysbryd i arwain ni i'r lle yna. A da ni'n gofyn ysbryd sanctaidd hefyd am dy gymorth i ni chwilio'n calon yn hynna'n. Dangos i ni os na bethau neu pobl ydyn ni'n ei caru'n ormod. Dangos i ni ar yr ardaloedd o'n bywyd yna, ydyn ni'n ei ildio'n llwyr i ti. dangos i ni arglwydd Iesu Grist, y llefydd da ni angen dy garu di yn fwy, ymddiried yn y tu yn fwy. Dangos i ni lle a difarhau a nertha ni i newid. Da ni'n gweddio arglwydd am dy gymorth di, fod yn bobl sydd yn arwain, yn ffrindiau, cymdogion, yn tyluodd i'r lle na, lle maen nhw yn dod wyneb yn wyneb efo Iesu Grist, a maen nhw'n gofyn y cwestiwn iawn. Mae cwestiwn yn nhw, nid am bethau dibwys, ond mae cwestiwn yn nhw am dragwyddoldeb, ac am eu tragwyddoldeb nhw. A dyn ni'n gweddio argwydd yn yr as y bydd wedi'n dangos dy hun iddyn nhw yn dy holl logoniant. Felly bendithio ni, nertha ni, gadu dair di fod yn fyw i ni am weddill yr wythnos sydd i ddod hefyd. Dyn ni'n gofyn yn enw sanctaidd Iesu. Amen.